Stājoties attiecībās ar viltus ziņām, neaizmirsti par kontracepciju.
Viens no Latvijas zināmākajiem komponistiem, Mārtiņš Brauns, esot pieņēmis Katalonijas valsts pilsonību, ko viņam piedāvājusi pati Katalonija par īpašiem nopelniem valsts labā, proti par Katalonijas valsts oficiālo himnu jau pērn atzīta melodija, ko Latvijā zinām kā pavadījumu dziesmai Saule pērkons Daugava. Kā iemeslu atteikties no Latvijas pilsonības par labu Katalonijas pilsonībai, komponists minējis iespēju bez maksas apgūt spāņu valodu un baudīt nesteidzību dzīvi Katalonijas sirdī Barcelonā, kurā mūziķim ir arī piešķirts dzīvoklis.
Šī ir viltus ziņa un to ir viegli pierādīt. Spānijas sastāvā esošais Katalonijas reģions tikai iestājas par savas neatkarības iespējamību, taču nedz juridiski, nedz formāli Katalonija savu neatkarību nav pasludinājis. Līdz ar to Katalonijas valsts nepastāv un arī starptautiski nav atzīta un tās pilsonība iegūt šobrīd nav iespējams. Ziņā netiek izmantotas atsauces, apgalvojumi ir neticami un nevienā citā uzticamā ziņa avotā šāda informācija nav atrodama.
Radio SVH Rock aicina: izsargājies gudri, lai viltus ziņas nevairojas. Projekts Viltus ziņas – izsargājies ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.